Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bergabung bersama dengan saya kali ini pendengar SBS Radio ada Edwin. Apa kabar Edwin?
Baik, gimana kabarnya?
Baik, terima kasih sudah boleh diganggu kali ini. Edwin ini juga salah satu pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia dan baru datang di Sydney bulan Februari lalu. Betul ya, Win?
Betul sekali.
Oke, jadi kalau kita tanyain tentang visanya dulu, ini kamu baru aja datang pada saat ramai merebaknya virus corona begitu bulan Februari. Tapi kamu sendiri di Indonesia dari Pekanbaru katanya. Kok bisa orang Pekanbaru dengar tentang WHV-nya Australia itu gimana ceritanya nih?
Oh ya, sebenarnya working holiday visa ini di Pekanbaru sih nggak gitu terkenal ya. Tapi karena ada teman yang pernah pergi ke Australia lebih tepatnya. Dia udah pergi kurang lebih setahun. Nah, dari setahun itu saya dapat info kalau misalnya kita tuh bisa bekerja dan berlibur di Australia tanpa limit dan tanpa batasan, sehingga ya saya tertarik dan mulai mencari informasi. Kemudian habis itu cari-cari informasi, terus melihat perhitungan, kira-kira bisa apa yang bisa kita dapat dari perjalanan kita di Australia dengan working holiday. Habis itu akhirnya memutuskan nih, untuk working holiday. Nah, kalau untuk mencari informasi sih sebenarnya ya banyak ya sumbernya dari blog-blog orang ataupun dari YouTube pun sebenarnya udah banyak informasinya dan sudah sangat cukup jelas sih.
Kemudian dibilang pernah melamar awalnya dan juga pernah gagal tuh. Kira-kira kenapa di tahun 2018 sempat gagal untuk lamar WHV-nya?
Jadi saya sebenarnya tahu working holiday visa ini dari 2017. Tapi belum langsung saya kerjakan karena masih memikirkan banyak hal, salah satunya kayak harus minimal lulusan sarjana S1, sementara saya sedang mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi kan. Nah, dari situ 2017 saya coba apply karena kelengkapan datanya masih belum cukup. Akhirnya di 2018 saya coba apply lagi tapi masih gagal karena kan kuotanya, sistem di Indonesia itu kan kita harus mendapatkan surat rekomendasi pemerintah Indonesia untuk pertamanya. Nah, surat rekomendasi pemerintah Indonesia itu direbutan, artinya sistemnya online. Jadi kita harus berebut dengan lebih kurang dengan waktu itu sih di 2018 20 ribuan orang yang mau ikut atau yang akses websitenya pada hari pembukaan. Kemudian ya gagal lah di situ kan karena nggak dapat. Akhirnya di 2019 coba apply lagi nih, masih belum menyerah lah, masih ingin bertualang di negara kanguru ini kan. Jadi tetap coba apply di 2019. Nah, di 2019 dapat jadwal interview yang paling cepat dan memang sudah saya plan kan sih dengan baik di 2019. Nah, akhirnya di 2019 ini dengan antusias yang lebih banyak lagi dibanding 2018. Kalau 2018 20 ribuan orang, kalau 2019 saya dengar dari pihak imigrasi itu yang akses saja 110 ribu orang dari Indonesia untuk dapetin surat SRPI-nya. Nah, begitu 2019 saya dapat, langsung interview, medical check-up, dan ngurus semua kelengkapannya, termasuk kayak penerjemahkan segala dokumen, semuanya lancar sih. Jadi ya, akhirnya ya begini, saya dapat visanya dalam waktu lebih kurang sebulan.
Dapat visanya... Dapat visanya cepat, persiapannya yang lama berarti, betul ya? Jadi
ya, mental dan lain-lain.
Oke, dan kebetulan, bisa dibilang kebetulan karena kamu sampai datang di sini Februari, terjadilah atau pada saat sudah terjadi yang namanya virus corona ini, begitu ya? Tapi awal-awal datang sudah sempat bekerja belum dan di mana, Win?
Jadi pertamanya itu saya sebenarnya dari, kan saya dapat visanya itu di bulan Oktober. Nah, rencananya November atau Desember sudah mau berangkat. Tapi karena sudah, kebetulan saya Chinese dan saya ingin merayakan Chinese New Year bersama keluarga untuk terakhir kali dalam tahun itu. Jadi saya memutuskan untuk Chinese New Year dulu sampai akhirnya di Februari saya baru berangkat. Nah, ketika saya berangkat di Februari sampai di Australia, saya sih langsung sudah cari kerja secepat mungkin karena biaya hidup di Australia ini jika tanpa pekerjaan akan sangat berdampak pada tabungan saya. Dan kemudian saya langsung cari kerja. Nah, saya mendapatkan pekerjaan pertama itu adalah dishwasher alias kitchen hand di salah satu rumah makan Malaysia di Macquarie University nama tempatnya, itu sebagai dishwasher dan bekerja pada weekend saja, tapi bayarannya sesuai dengan ya weekend payment lah, jadi cukup cukup lumayan.
Yeah.
Kemudian saya cari kerjaan untuk hari biasa yang weekdays itu Senin sampai Jumat, saya dapat sebagai housekeeping, tapi kerja 2 minggu di housekeeping sepertinya pembayarannya tidak tidak apa ya tidak cukup baik gitulah istilahnya, padahal saya kerja di perusahaan yang cukup besar, tapi karena mungkin masalah pengalaman dan sebagainya jadi tidak cukup. Jadi akhirnya saya coba apply lagi di beberapa tempat dan besoknya ternyata saya langsung dapat kerjaan di salah satu warehouse, lebih tepatnya namanya Fast Future Brand. Nah, Fast Future Brand ini mereka adalah salah satu distributor barang Korea atau baju Korea yang mereknya itu Valigirl sama Tams. Nah, saya kerja di situ sebagai factory worker selama lebih kurang sebulan. Sampai akhirnya semua yang saya kerjakan itu diberhentikan sama pemerintah karena masalah social distance dan sebagainya oleh virus corona.
Ya, dan ini semua itu kamu bilang tidak hanya yang di warehouse aja, tapi untuk yang di yang weekend, pekerjaan weekend tadi juga berhenti gitu ya?
Ya, pertamanya karena mulai pertamanya isunya kan virusnya mulai semakin banyak ya. Orang Australia yang kena. Nah, dari saat itu orang mulai jarang untuk keluar dari rumah. Jadinya kebetulan restoran saya itu sepi. Jadi kemudian mereka mulai mengurangi karyawan, dari mengurangi jam, kemudian mengurangi karyawan. Dan akhirnya saya kena imbasnya. Akhirnya saya nggak dapat roster di minggu berminggu-minggu sampai akhirnya ya mereka memutuskan untuk tutup dia punya restoran. Nah, tapi kalau untuk yang di factory, kasusnya sama. Saya kerja sampai di detik-detik terakhir factory tutup, yaitu salah saya Senin. Nah, Selasanya itu sudah berlaku social distancing dan berlaku aturan pemerintah untuk semua tempat yang ada perkumpulan orang harus ditutup yang lebih dari berapa. Nah, kebetulan factory kami kena juga. Dan kebetulan karena factory kami adalah salah satu distributor baju, dan mall-mall yang tepat untuk menampung bajunya tutup, jadi otomatis semuanya stop produksi, seperti itu.
Dan pada saat kamu di cut itu, Edwin, ini ada nggak sih bayarannya gimana? Apakah ada package-nya, ataukah kamu masih terbantu dengan bantuan pemerintah, atau gimana, Win?
Waduh, kalau Australia, mereka lebih fokus pada citizen dan PR mereka, permanent resident. Jadi untuk kami yang working holiday, sih nggak ada santunan atau apapun. Jadi ya kita hidup dengan tabungan kita yang ada. Nah, kedua, kalau masalah kerjaan, apakah tetap dibayar atau enggak? So far, semua working holiday visa, itu kerjaannya itu dibayar per jam alias hourly, dan biasanya kerjanya itu hitungnya part time atau casual. Jadi mereka sebenarnya bisa putuskan kontrak dengan kita kapanpun ketika mereka, jadi istilahnya kita dipakai ketika mereka membutuhkan kita, seperti itu. Nah, tapi ya selama ini sih setelah pemutusan kontrak sih kita nggak ada dibayar atau apapun sih. Memang benar-benar ya kita harus kerja baru kita bisa dibayar, seperti itu.
Jadi kontraknya ada penghentian kontrak secara tulisan gitu nggak? Atau memang cuman...
Ada. Okay. Memang ada kontraknya. Jadi pada saat saya kerja di factory itu, mereka ada kasih saya sign kontrak bahwa jabatannya itu adalah casual. Nah, casual ini artinya kita digunakan ketika mereka memerlukan sumber daya manusia. Tapi ketika mereka tidak ada job lagi, mereka bisa sepihak tiba-tiba putuskan, seperti itu.
Oke, dan terus kemudian sejak kamu diberhentikan dari yang factory kerjaan di warehouse ini, sudah berapa lama sampai saat ini, Win?
Wah, saya diberhentikan itu di akhir Maret, lebih kurang berarti 3-4 minggu dari 4 minggu yang lalu, lebih kurang.
4 minggu terakhir ini caramu bertahan di Sydney bagaimana?
Kebetulan setelah saya diberhentikan lebih kurang seminggu, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih pasti. Karena seperti contohnya yang pasti tetap bergerak ya, walaupun virus corona ini, itu salah satunya pasti bahan pangan. Nah, bahan pangan itu saya kepikiran untuk kerja di farm. Nah, kenapa saya memutuskan kerja di farm? Karena salah satunya untuk kita dapatkan visa second years, kita harus kerja di farm selama 88 days, alias 88 hari. Nah, jadi saya pikir ya udahlah sekalian aja saya ke farm, dapat kerja, terus dapat menyelesaikan saya punya second year, seperti itu. Nah, saya coba apply ke, kebetulan saya sekarang tinggalnya di Orange nih, bukan di Sydney lagi. Okay. Sudah lebih kurang 3 minggu. Di Orange ini saya lamar sebagai picking apple, tapi seasonnya belum start nih. Udah 3 minggu saya nunggu di sini.
Oke, okay, sorry.
Saya quarantine juga.
Right, sebentar. Jadi, dari Sydney sebelum ke Orange, ini kamu melamar dulu, mencari dulu pekerjaannya, kemudian dapat dan baru pindah ke Orange, atau kamu ke Orange dulu?
Waktu itu sih kontraktornya janjikan bahwa ketika saya datang hari Sabtu, maka hari Senin saya udah bisa kerja. Nah, saya dengan semangat dan antusias berangkat dong. Mm-hmm. Tapi ternyata kenyataannya sampai pada hari ini kami belum bekerja. Jadi saya berangkatnya bukan cuma sendiri, tapi bersama grup teman-teman dari Sydney. Jadi sekitar ada 7 orang atau 8 orang.
Dan 3 minggu terakhir ini kalian masih nganggur di Orange, yeah, walaupun dijanjikan, yeah, akan jadi apple picker ini ya?
Yes.
Oke. Okay. Jadi kamu juga... Oops. Oke, okay, wait. Jadi kamu harus tetap bayar akomodasi sendiri tentu. Kemudian, sorry, apakah kamu sudah bertemu atau sudah mengunjungi at least ke apple farm yang disebut-sebut tempat kamu bekerja tadi? Sudah ketemu orangnya yang punya mungkin atau gimana, Win?
Kita sudah ketemu dengan manajernya, salah satunya manajernya orang Australia di sini, penduduk setempat, sudah ketemu, sudah ngobrol, dan dia bilang season memang belum mulai. Terus saya bilang kenapa maksudnya dijanjikan. Kenapa dijanjikan Senin ya mau kerja seperti itu, ya karena dia bilang tiba-tiba ada perubahan weather dan segala macam, yang ya penjelasannya sebenarnya sih menurut saya tidak masuk akal, karena saya merasa sih sebenarnya mereka kalah tender, jadi mereka nggak bisa masukin karyawan ke farmnya seperti itu.
Okay. Jadi kalian tapi dapat pekerjaan ini tadi kamu bilang kontraktor, itu dari siapa? Bukan langsung pihak farm?
Kami dapatnya dari Facebook. Jadi di Facebook itu kalau anak-anak WHV di Sydney pada tahu tuh ada namanya grup The Rock. Nah di The Rock ini biasa ada share kerjaan. Nah kebetulan kami dapat kerjaan Orange ini ya dari The Rock situ, dan apply langsung datang ke sini. Langsung samperin ya, karena memang cara paling efektif kalau kerjaan farm itu adalah langsung nyamperin ke tempatnya untuk ini kan, untuk kerja.
Ya. Tapi terus kemudian sejauh ini pada momen ini mereka menjanjikan apa lagi? Maksudnya, okay, yang sudah 3 minggu terakhir.
Pertama mereka janjikan cuacanya cuaca minggu ini hujan, jadi nggak bisa picking. Okay, masuk akal buat saya. Terus di minggu kedua dia bilang apelnya belum siap untuk dipanen. Dan ini masuk ke minggu ketiga, dia bilang kita harus nunggu seminggu lagi. Nah kami karena sudah di cukup PHP cukup lama, jadi sudah mulai memikirkan untuk move ke tempat lain. Nah kebetulan saya sudah dapat, saya kontak teman saya, ada satu yang di Mildura, daerah Victoria, Melbourne. Nah saya ada kontak dan dia sudah kerja di situ lebih kurang sama dengan saya dari Februari, tapi dia langsung kerja di farm, bukan di city. Nah saya coba kontak dia dan dia kasih saya kerjaan sih. Nah ini kami akan segera move dari Orange ke Mildura. Kalau di sana farmnya grape, anggur.
Okay. Tapi ini kamu dibilang dapat atau akan dapat atau mungkin akan dapat posisinya atau gimana?
Saya sih sudah kontak orangnya langsung, teman saya satu. Kemudian dia kasih ke saya ke supervisornya. Kebetulan tadi yang nelpon sebelum dia nih, yeah, apa supervisornya nih, dia kasih lihat mereka lagi kerja di kebunnya. Okay. So dia bilang kerjaan banyak sih, tapi kamu jangan takut, yang penting kamu datang dulu, dia bilang. Ya so far sih nothing tulus ya, di sini juga kita nggak ada kerjaan kan. Kalau ada kerjaan baru kita ngomong masalahnya, kalau ada kerjaan baru kita ngomong masalah yang lain. Tapi kan sampai saat ini di sini juga nggak ada kerjaan, jadi ya nothing tulus, kalaupun kita pindah ya sudah gitu.
Okay. Apakah sudah ada rencana dengan teman-teman dalam waktu kapan gitu akan pindah ke Mildura?
Sepertinya besok sih, besok okay. Berangkat. Langsung bas. Jadi Tia telpon ini pas lagi perpindahan ini nih, perpindahan okay. Dari Orange ke Mildura.
Nice. Dan semoga memang benar-benar kabar baik di Mildura ya, karena
ya, amin.
Jadi rencanamu gimana, Win? Kalau misalnya berangkat besok nih, berarti akankah ada pamitan atau izin tanda kutip segala macam pemberitahuan?
Oh ya. kita kan harus masuk baik-baik dan keluar baik-baik.
Yeah,
kita pasti bilang sih, karena kemarin juga mereka bilang kalian kalian kalau merasa maksudnya masa keberatan kalian boleh tinggalin, maksudnya tinggalin ya house-nya lah gitu. Dia bilang kami ya udah kami waktu itu kan karena masih mengharapkan pekerjaan di sini kami diem aja, tapi so far sekarang kan sudah nothing to lose, jadi kami bakal bilang ya kami bakal keluar sih di hari besok untuk untuk pindah ke Mildura seperti itu sih. Jadi dia bakal ngomong juga pastilah nggak mungkin keluar langsung kan, nggak sopan.
Oke, baik. Dan kamu ini bersama seberapa persen kamu yakin kalau ini cuma scam?
The orange. So far sih seharusnya mungkin saya rasa sih bukan scam lah, tapi lebih tepatnya kontraktornya nggak mau jujur bahwa keadaannya seperti apa. Kalau mereka memang kalah tender, ya udah mereka ngomong aja kami nggak ada kerjaan. Tapi jangan bikin kami harus bayar rent dan harus stay di sini tapi tanpa keputusan atau kepastian. Kan membuat gimana ya? Kita juga datang ke Australia kan dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau saya kan memang saya mau mengumpulkan modal untuk membuka usaha di Indonesia.
Iya, betul.
Jadi kan mengurangi saving.
Betul. Dan kalau dihitung-hitung nih Win, sejak kamu datang kemudian bekerja tapi terus kemudian nganggur dan harus bayar akomodasi, ini masih ada selisihnya yang cukup nggak sih Win, atau kurang atau gimana?
So far sih menurut saya selama di Australia ini, selama kita giat bekerja dan punya pekerjaan, pasti punya saving yang cukup besar dibanding kita expand. Nah contohnya saya kerja lebih kurang sebulan dua minggu, menurut saya bisa bertahan hidup di sini sampai dengan 6 bulan.
Oke. Okay.
Nah, tapi ya hidupnya nggak, bukan jadi mewah ya, kita hidup ala kadarnya sebagai manusia biasa.
Bisa bertahan lah tapi gitu
makan
kan.
Masih ada ya, makan masih cukup, living masih ada untuk bisa dibayar gitu.
Oke, dan pekerjaan-pekerjaan ini memangkah yang kau bayangkan dulu ketika dengar cerita bahwa oh Australia ini ada lowongan untuk WHV, bisa bekerja dan berlibur di sana, begitu kan? Mungkin momennya kurang pas karena unfortunately ini saat virus corona, tapi dengan pekerjaannya mungkin yang pernah kau lakukan, terus nanti ada bayangan pekerjaan di kebun anggur berikutnya, ini apakah kurang lebih memang seperti yang ada di bayanganmu dulu?
Memang lebih kurang lebih sudah saya perkirakan bahwa pekerjaan yang di Australia itu mostly labor, kerjaan yang lebih ke apa ya, kalau di Indonesia orang bilang babu, tapi di sini bayaran babunya kayak manager di Australia, di Indonesia.
Okay.
Jadi jadi kenapa tidak gitu. Tapi ya this is new experience for me actually. Nah, jadi sebenarnya saya nothing to lose kalau misalnya dibilang ya kamu kerjanya di Australia cuma nyuci piring, ya tapi kalau bisa dibilang gaji cuci piring lebih tinggi daripada gaji manajer di Indonesia kalau ditotalin sebulan ya. Nah seperti itu sih, jadi memang saya sepas mendapatkan pertama kali taking working holiday ini, saya udah lihat kira-kira dari senior-senior working holiday duluan nih yang tahun-tahun awal, mereka udah cerita bahwa kerjaannya bakal berat, seperti terus attitude pekerjaan di sini beda dengan di Indonesia. Kayak mostly kalau sini kerja 8 jam, benar-benar 8 jam itu kerja, bukan 7 jam main HP, 1 jam kerja. Kalau di Indonesia kan kayak gitu kebanyakan, lagi mostly kantoran ya. Nah, tapi kalau di Australia mostly memang kerjaan 8 jam, ya dia bayar lu 8 jam, lu memang benar-benar harus kerja 8 jam, seperti itu. Nah, kalau untuk kerjaan memang kita di Australia ini, mereka butuh segala sesuatu tuh sertifikat lah, license. Nah, jadi tidak seperti Indonesia yang bisa palu gada, apa lu mau gua ada gitu, nggak bisa. Mereka sini semua harus ada license. Kita contoh mau jadi childcare aja, mereka juga butuh license seperti itu kan. Nah, jadi saya udah tahu kerjanya pasti nyuci piring lah, labor, nyapu-nyapu, bersihin rumah gitu-gitu. Udah ada gambarannya memang. Seperti itu, memang sudah siap mental lah sebelum working holiday.
Dan kamu nggak ilfeel dengan kerjaan tipe ini ya, Win?
Waduh, ini perspektifnya tergantung dengan masing-masing orang. Ada yang ilfeel yang nggak suka kerjaan kayak kitchen misalnya, kan kitchen kadang banyak sisa makanan dan sebagainya. Jadi sukanya kerja di housekeeping misalnya, kerjaan di hotel yang bersih dan sebagainya. Ya itu depends sih. Tapi for me, ya aku quite good dengan everything sih, dengan apa yang ada di Australia. cocok sih semuanya, mau dari sistem kerja, dari culture-nya, dari cara pembayarannya, aku suka sih. Walaupun sekarang di farm pun, I love it gitu, enjoy.
Okay. Dan sudah dijanjikan belum gaji kira-kira berapa untuk yang farm berikutnya ini?
Kalau Grab itu hitungannya per per apa ya namanya, per per dia punya kayak kantong gitu, per kantong itu kalau nggak salah 3,5 dolar kita petiknya. Jadi kita petik dari pohon langsung masukin kantong, petik dari pohon langsung masukin kantong, seperti itu. Terus ada juga kerjaan site-nya, yaitu contoh kayak maintenance farm-nya atau disuruh jemur-jemur buah, itu biasanya bayarannya hourly, dan itu kalau lebih kurang sih 20-an dolar, 20 dolar sih. Belum di Vortex ya.
Iya. Dan yang dijanjikan tadi sejauh ini, kamu bisa bekerja berapa hari seminggu, Win?
Mostly tergantung, kalau pekerjaan di farm itu tergantung sama weather. Jadi tergantung cuaca. Kalau dia janjinya sih 5-6 hari dalam seminggu, berarti Senin sampai Sabtu.
Oke, okay. Dan untuk dapat akomodasi segala macam sudah diurusin belum atau?
Dia akan bantu cariin. Okay. Tadi dia telepon saya nanya berapa orang yang akan nyampai, dan dia akan bantu cari transportasi dan akomodasi tempat tinggal.
Oke, okay. Dan 7 orang ini yang bersamamu, ini orang Indonesia semua kah?
Jadi kami bisa sih sepertinya 5 pergi ke tempat Mildura, sisanya pergi ke KOF. Dua okay. Lagi. Ke KOF. KOF itu ada juga kerjaan tapi picking picking Grab juga, tapi dia di daerah utara. Kalau yang saya mau pergi ini daerah barat.
Sudah diinformasikan belum untuk pekerjaan yang ini paling enggak untuk berapa lama?
Lebih kurang pekerjaannya 6 month dia bilang. Jadi habis Grab ini seasonnya habis, kita akan start untuk kerjain Orange. Jeruk. Jadi biasa satu kontraktor itu mereka udah punya kayak kontrak dengan beberapa farm. Dalam satu tahun itu mereka akan ngerjakan farm apa aja. Jadi biasanya pekerjaannya kalau memang kita loyal dan maksudnya kita memang mau ikut mereka terus, ya mereka bakal bawa kita. Misalnya picking grape selesai nih seasonnya, ya lanjut nanti mesti picking apa, picking grape misalnya habis itu picking strawberry, berarti habis itu pindah ke farm strawberry. Okay. Seperti itu, habis itu nanti dari strawberry pindah ke orange misalnya dan setahun. Nah kebetulan Mildura itu adalah tempat dengan farm terbanyak di daerah Victoria menurut saya, karena saya tanya juga sama beberapa orang, memang di situ farmnya cukup banyak. Nah jadi ya bisa lah pindah ke sana untuk farm selanjutnya dan selanjutnya.
Oke. Jadi it's not all bad actually. I mean, ya memang kamu sempat di berhentikan dari perusahaan yang di Sydney di kota, tapi ternyata ini kalau kita agak melipir-melipir ke farm, ini juga ada pekerjaan juga yang ada di sana gitu ya, Win?
Ya, mostly sebenarnya kehidupan di daerah suburb ya kalau bisa dibilang itu lebih menyenangkan dibanding daerah city di Sydney, walaupun kalau dari penghasilan lebih besar di kota kalau kita tinggal dengan banyak job ya. Tapi kalau untuk hidup lebih enak di suburb menurut saya, karena saya suka tenang, kotanya damai, bersih, pohon-pohonnya banyak, seperti itu sih. Kalau di city kan mostly kemarin terakhir saya tinggal di Sydney itu crowded dan kayak everyone busy dengan dia punya urusan masing-masing. Kalau di sini orang kayak lebih ramah dan gitulah, lebih banyak penduduk asli Australia.
Memang rencananya kamu ingin bisnis apa di Indonesia?
Aduh, saya mau bikin stationery di Indonesia sih, toko stationery gitu.
Di Pekanbaru?
Yap, lebih tepatnya, di hometown. Gak mungkin dong di Jakarta, mana bisa bersaing.
Dan kamu rencananya berarti tadi kamu sempat sebut-sebut untuk WHV yang tahun kedua, berarti memang ada rencana untuk lanjut ya, Win?
Ya, untuk kebetulan Indonesia sudah kerjasama dengan Australia, jadi bisa sampai third year sih, sampai tahun ketiga.
Dan kamu berencana untuk langsung lanjut juga untuk tahun ketiga?
Mungkin pulang Indo dulu setelah 2 tahun.
Oke. Sip. Oke, Win. Terima kasih kebersamaan kali ini ya.
Sama-sama. Terima kasih juga.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.